гаворыць радыё свабоду Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімир Бараніч. Добры вечар. Адкрываем праграму выпускам міжнародных навінаў. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Малдове адбыліся, заявіў сёння сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Юрый Чокан. Па апошніх дадзеных у іх прынялі ўдзел больш за 42% выбаршчыкаў. Галасаванне працягваецца, а яўка застаецца досыць высокай, адзначыў прадстаўнік ЦВК. Больш за 20 палітычных партый рухаў, а таксама 19 незалежных кандыдатаў вядуць барацьбу за 101 дэпутацкі мандат. Датэрміновыя выбары былі прызначаны ў сувязі з тым, што ў 2009 годзе парламент не здолеў абраць прэзідэнта Малдовы. Улады Пакістану паабяцалі грашовую ўзнагароду ў памеры 120 тысяч даляраў кожнаму, хто прадставіць інфармацыю аб дзейнасці руху «Талібан». Кіраўнік МУС краіны заявіў, што ўрад забяспечыць абарону інфарматара да яго сям'і, у тым ліку забяспечыць жыллём за межамі Пакістану. Талібанды, звязаныя з аль-Каідай групы, маюць уласныя базы пераважна на паўночным захадзе краіны. Афганскі ды амерыканскі ўрад мяркуе, што пэўную падтрымку афганскім ваяўнікам аказваюць у тым ліку і ўлады Пакістану. Афіцыйна Пакістан у сваю чаргу адпрэчвае падобныя абвінавачванні і нагадвае пра амаль 2,5 тысячы пакістанскіх вайскоўцаў, якія загінулі ў барацьбе з ісламістамі за апошнія 8 гадоў. У Швейцарыі сёння адбыўся рэферэндум, адно з пытанняў якога тычыцца аўтаматычнай высылкі з краіны замежнікаў, якія зрабілі цяжкія злачынствы ці ўдзельнічалі ў махлярстве з дзяржаўнымі сацыяльнымі выплатамі. Паводле дадзеных экзітполаў, гэтая прапанова была ухваленая. Па папярэдніх дадзеных 53% выбаршчыкаў прагаласавалі за высылку з Швейцарыі вінаватых не толькі ў здзяйсненні цяжкіх злачынстваў, як забойства, але і ў махлярстве датычным сацыяльнай дапамогі. Апаненты сцвярджаюць, што гэта зроблена ў парушэнні міжнародных дамоваў, бо распаўсюдзіцца нават на некаторых людзей, што нарадзіліся ды выраслі ў Швейцарыі. Мухамад, які галасаваў супраць прапанаванага закону, сказаў:
«Спачатку мусульмане і мінарэты, цяпер злачынцы. Але мы не ўсе злачынцы, як яны думаюць. Таму я галасаваў супраць».
Кітай заклікаў правесці ў пачатку снежня экстранную сустрэчу прадстаўнікоў 6 краінаў удзельніцаў перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Як заявіў прадстаўнік КНР на перамовах Дай Бінгуао, бакі павінны правесці тэрміновыя неафіцыйныя кансультацыі ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Раней сёння прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мьянбак заклікаў Кітай даць сумленную ды справядлівую ацэнку дзеянняў КНДР ў сувязі з абстрэлам у аўторак паўднёвакарэйскага вострава Ёпхэнда, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Сёння раніцай у Жоўтым моры пачаліся ваенна-марскія вучэнні ЗША ды Паўднёвай Карэі. Пхеньян назваў іх правакацыяй і папярэдзіў аб непрадказальных наступствах. Сеул заявіў, што мэта вучэнняў – прадухіліць магчымыя правакацыі з боку Паўночнай Карэі. 2000 чалавек прынялі сёння ўдзел у гей-парадзе ў сталіцы Індыі Дэлі. Парад адбыўся упершыню пасля таго, як у Індыі гомасексуалізм больш не з'яўляецца крымінальным злачынствам. Арганізатары парады кажуць, што раней яны ўдзельнічалі ў такіх парадах у знак пратэсту супраць закону, але на гэты раз яны святкавалі здабытую свабоду. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 10 дзён або траціна выбарчай кампаніі мінула пасля рэгістрацыі кандыдата 18 снежня. Адыходзячы тыдзень, у многім можна назваць рэпетыцыяй. Прайшла рэпетыцыя плошча, гледачы і слухачы пабачылі і пачулі першыя, часам удалыя, артыстычныя, а часам вельмі няўпэўненыя выступы кандыдатаў на прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка абмежаваўся толькі публікацыяй сваёй праграмы ў савецкай Беларусіі. Большасць кандыдатаў выкарыстоўвае выхадныя, каб сустрэцца з выбарцамі ў рэгіёнах. Што і дзе адбываецца ў нашай праграме. Кандидат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў наведаў Берасцейшчыну. З сабою палітык прывёз агітацыйныя матэрыялы, якіх у рэгіёне пакуль няма ніводнага кандыдата. З агітацыйных сродкаў большасці кандыдатаў на сёння маюцца толькі сустрэчы з выбарцамі. Падрабязней пра візіт на Берасцейшчыну Сергей Ягораў.
Кандидат у президенты наведав на Берестейшине Кобрині обласний центр. Разом з довіреною особою Павлом Козловським і Дмитрием Бородком Андрей Санніков зустрівся з виборщиками у Кобринському домі культури. На зустрічу перейшло доволі шмат людей. Регіони сьогодні, поводля кандидата у президенти, надзвичай важливі, але можливості для зустріч доволі обмежовані.
Планую так само, не тільки я, мої довірені особи так само будуть їздити. Ні, регіони вельми важливі, народ більш цікавий, більш активний становиться. Народ потребує не тільки інформації, щоб прочитати, а зустріч з живими людьми. Які скажуть, що да, є шанс, да, історія робиться все.
Окобрення виборщики, які були на зустрічі, означають, що не вірять чесному підліку голосів. Гэта не раз прогучало під час розмови з кандидатом, каже жихар городу.
Поки не прийде на Україні до Галечі, люди будуть сидіти, ніхто не пойде. Тебе в Мінську ніхто не пустить на площадь, правильно? Я так вважаю, що треба добитися, щоб ти на Україні кожен бюллетень піднімали, щоб люди бачили. Іначе ніякого толку не буде. Ми ж прекрасно знаємо, де ми живемо. Обман буде... Я можу навіть сидіти, ну дураку понятно, люди всі устали просто.
Подобні слова прогучали у Бересті під час зустрічі з кандидатом.
Вертикаль влади не допустить, щоб були чесні демократичні вибори. Ви прекрасно знаєте, що 13 декабря вже починається предварительно. Тому вони будуть. Не поміняють ці бюллетені. Ви прекрасно знаєте, що поміняють, да? В чому вопрос? Що якщо ви за 3 дні знімете всі 9 чоловік, тоді ці вибори 99,9% будуть не признані.
Кандидат у президенти не погодився з тим, що потрібно здиматися, але погодився з тим, що будуть фальсифікації при підліку голосу, а так само і з тим, що свій голос необхідно боронити. Разом з тим Андрій Саніко відзначив, що не глядячи на демократичність, існує перешкода у агітаційній кампанії.
Справді, ведаємо, що все робиться для того, щоб ми починали агітаційну кампанію, не маючи матеріалів. Люди можуть самі зараз видруковувати нечто, коли вони потребуються ніякого кандидата, розмовляти, розповсюджувати інформацію.
Поводля довіреної особи Андрія Санікова по Бересішні, Зінаїди Міхнюк у Кобрині і у Бересті на зустрічу з кандидатом у президенти прийшло агулом каля 700 чоловік.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
На Магілёўшчыне сённяшні дзень агітацыйнай кампаніі правёў кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Ён сустрэўся з выбарцамі ў трох райцэнтрах вобласці – Бялынічах, Круглым ды Шклове. Першымі ж сёння агітацыйную прамову Кастусёва паслухалі выбарцы абласнога цэнтру. З імі ён сустракаўся ў мясцовым цэнтры культуры і адпачынку працаўнікоў беларускай чыгункі. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубава.
Свою агітацыйную прамову Рыгор Кастусёў пачаў з падзякі тым, хто прыйшоў на сустрэчу з ім і такім чынам падтрымаў ягоныя прэзідэнцкія амбіцыі. Ён заявіў, што ягоная перадвыбачная праграма выпіраецца на праграму партыі БНФ, якая застаецца адзінай, што бароніць інтарэсы беларускага народу.
Самая галоўная праблема ў нашай краіне, без вырашэння якой мы не вырашым ні праблему прамысловасці, ні праблему сельскай гаспадаркі. Это існуючая дыктатура. Усе мы вінаваты, што ў нашай краіне дыктатура. Таму што мы цярпім гадамі. Мы ідзём на выбары і кажам, а ўсё роўна мой голас нічога не вырашае. Тому что вы ведаете, что ваш голос крадусь, это солка на выборах, это злочинство. Я бы не дам, если бы таких злочинствах нема.
Пасля 40-хвілінной прамовы пытанняў да Рыгора Кастусёва было шмат. Вось одно з іх.
Я буду галасаваць против Лукашенко. Но я не вижу, и вы, к сожалению, мне так кажется, не видите способа, как добиться того, чтобы этот человек ушел.
Рыгор Кастусёў на гэта адказаў.
Я ведаю, что подтасовки будут на выборах. Але мы и гэта разумеем, что рыхтуемся за мирный акт протеста. Мы не будем, конечно, воевать, але мы будем отстойвать сапраўдныя вынікі выборов.
На сустрэчу з Рыгорам Кастусёвым прыйшло каля сотні чалавек.
З такой палітычнай падтрымкай вы надеяцеся победзіць?
Запытался один из присутных. Чаму на сустрэчу с Кастусёвым пришло не шмат людей, патлумачил один из его прихильников.
Сегодня вся молодь согнана в спортивные центры. Каб ни воду молодых человек не показал носу на место сбору демократичного кандидата. Я сам працую с выхователем. Я зараз повинен быть в группе наученцев в спортивном центре, який звычайно пустую.
Прогучало питание до Кастусёва и про ягоное шкловское минулое. До 2001 года он працавал начальником коммунальной господарки района. С Александром Лукашенком познакомился в 1988 году.
Я, проживающий в школе, лепш разумею, як треба зим змагаться. Что треба робить, каб его нарешті отправить в отставку. Я не веду, як поступать, я еду сутракаться со школчанами. И я сегодня так само буду сутракаться в школе и думаю, что я там много чего доведусь корисно.
Дорога до Шклова для кандидата у президента Рыгора Кастусёва выдалася тярністай. У Бялынічах за нібыта організацію несанкціонованага пікету на яго склалі протокол адміністрацыйнага правапарушэння.
Ви на хвалях Радіо Свабода. Чым вызначаецца цяперашні этап агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі, у якой ступені кандыдаты ў прэзідэнты выкарыстоўваюць нават тыя магчымасці, якія дае ім улада. Паўпустыя залі на сустрэча з кандыдатамі ў рэгіёнах. Гэта вынік палітычнай апатыі або няздольнасці кандыдатаў зацікавіць патэнцыйных выбарцаў. Што можа чакаць апазіцыю пасля 19 снежня? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце будуць абмяркоўваць палітолагі Валер Карбалевіч і Юрый Чаусаў. Ну а зараз послухаем прогноз Юрия Чаусова, чым можа адказаць ЦВК на акцию, проведенную 24 листопада на Кастрычніцкай площі. Я нагадаю, что прийти на площу заклікалі кандидаты на президента Віталь Рымашевский і Микола Статкевич.
Конечно, те санкции магчимые, которые будут ужиты, а уже есть вероятность, что они будут ужиты 30 листопада на посиджении Центральной комиссии супроть тех кандидатов в президенты, которые открыто закликали до удела этой акции, эти санкции будут иметь переважно педагогичное значение, как продухилить дальнейшее выкрестание оппозиции на передании этих выборов тех магчимостей для агитации и поширения вот этой просторы дозволенного. Ну и, зрешты, есть потреба у Центральной комиссии захватить твар, потому что коли и надали будет такая вольница, то оппозиция сапраўды может и скорыстаться теми новыми магчимостями, якія перед ёй отчиняются, сапраўды может зникнуть отчувание страху у грамадстве. Коли можно выйти на Кастрычніцкую площу тысячи человек, то 19 числа может выйти и значно большая колькасть.
Мяркую палітолях Юрый Чавусаў. Праскі акцент з яго удзелам у нашай праграме пазней увечары. Александр Федута и Виктор Горбачёв, доверенные особы Владимира Некляева, проводят сегодня две встречи с витебскими выборцами.
Лидер кампании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв рассказал про Владимира Некляева, закликал не ходить затерминово на выборчие участки, а 19 снежня, наоборот, перетворить у свято, пойти на выборчие участки всеми семьями и проголосовать за нового президента. После выборов в Украине ничего не изменится. Пенсии не отменятся, предприемства не спынятся. Ничего страшного не отбудется. Зато у вас есть возможность стать вольными людьми, сказал господар Горбачёв. И протягнул диалог с присутными про передвыборчую программу Владимира Некляева.
Видели выступление 26 ноября по телевизору, многие говорят, вот там программы как таковой не было. Сегодня вопрос не в программе. Сегодня вопрос вот здесь вот заложен и вот здесь разум и сердце. И после этого родится программа, народная программа. Не программа одного, двух человек или группы людей для себя. Программа для народа.
Александр Федута додал, что за час основания кампании «Говори правду» однодумцы Владимира Некляева вывучали ситуацию во всех регионах. И у той варианте программы, який жыхары Витебску смогут прочитать у газете «Витебский рабочий», будет вестися и про конкретные витебские проблемы.
Потому что она содержит в себе не только какие-то общие части, но и то конкретное, на что Некляев после победы планирует обратить внимание в Витебске. Да, именно Витебске и Витебской области. В каждую областную газету мы дали программу с тем, что, как нам показалось или нам сказали во время встреч, волнует, ну и каждый регион в отдельности.
Про проблемы Витебщини виборці розказали шмат. Вони не задоволені обміною ільготов і якістю медичного обслуговування, хибами у будівництві і ростом цін. Але у залі відомочно були і ті, хто прийшов сюди з підрихтованими провокаційними питаннями і навіть основами. Ніхто питався переконати, що Некляєв уже не у тому зрості, каб займатися політикою. Мовляв, 64 роки – це зашмат. Ніхто попрекав тим, що до цього часу лідер компанії «Говори правду» не проявив себе у політиці. А хтось увогуле твердив, що живе добре, нема чого нарекати надійного президента і потребувати змінів. Гидкі репліки гучали на обох агітаційних сходах у Вітебську, але підтримки у залі не знаходили. Гучав і попрок на адрес Олександра Федути за те, що неколі він був у команді Олександра Лукашенки. Але той відказав, що йому за це соромно. І що коли соромно буде за діяльність Володимира Некляєва, то він скаже про це просто в очі і публічно. Але, говорить Олександр Федута, це навряд чи здариться. Бо з Володимиром Некляєвим я не знайомий 10 год, і це, на його думку, чоловік, який вартий стати президентом. Вітебські виборці пропонували команді Некляєва свою підтримку. Вони скаржилися, що по місті мало розповсюджується агітаційних матеріалів. І коли їх забезпечують улітками, вони готові розносити друковані матеріали по квартирах. І агітувати не тільки за Володимира Некляєва, але за кожного кандидата, хто готовий проводити демократичні зміни в Україні.
І пізніше у нашій програмі, у нашій серії «Як кандидати на президенти підтримують здоровий лад життя», ви почуєте інтерв'ю з Володимиром Некляєвим. З вами Радіо Свобода. Основна тема сьогоднішньої програми – минула третина виборчої кампанії. Повольний старт обтяжарива і наступ зимового надвор'я. У Гомелі громадянські активісти агітують за Володимира Некляєва, круглосуточно відвозячи жадаючих безплатно у автомобілі. Андрій Санніков не лічить потрібним усім здиматися. Про це він заявив на зустрічі з виборцями на Берестейщині. Дорога у шкло для Ригора Костусьова оказалася тернистой. На його склали протокол за порушення. Російські медіа пишуть, що сценар двох турів виборів у Білорусі маловірогодний. У нашій спеціальній програмі, присвяченій здоров'ю кандидата у президенти, ми розпитуємо про здоров'я Володимира Некляєва. Він каже, що тримати форму тепер йому допомагає лазня і відмова від курення. Наступний тиждень стане завершальним для виступів альтернативних кандидатів у ефір офіційних медіа. Апошній день планованих виступів 3 снежня, а на наступне вихідне заплановані дебати у живим ефірі. Кандидати беруть їх у діл по жаданні. Додам, що у понеділок 29 листопада заплановані виступи по радіо з 6.10 до 6.40 Ярослава Романчука, після його з 6.40 до 7.10 виступає Віктор Терещенка. На телебаченні з 19 до 19.30 має час Олесь Михалевич, а після його виступає Віталь Ромашевський. Ми цікавимося, хто з кандидатів на президента найбільш запомнився вам по теле- і радіовиступах і чому. Откази городянських мінаків записав Сергій Стравцов.
Глядел я, это 70 человек, я смотрю, их было. Валили на Лукашенко на режим. Романчук немного так это без бумажки говорил. Некляев тоже так это говорил нормально. Ну, добро, добро так. Ромашевский там не очень так, он что-то валил слишком. Ну и все.
Я смотрел только Санникова. Очень смело говорит и много всего интересного. Все, что я могу сказать. Да, голосовал бы за Санникова.
Честно говоря, никто не запомнился. Мы что-то так сильно этим не интересуемся.
Несколько кандидатов – это Санников. Потом запомнился Ромашевский очень. Романчук – молодой экономист. Ну и Терещенко. Интеллект в первую очередь. Столько много глупостей по телевидению, особенно от лидера нашей страны. Что, конечно, интеллектуальные, умные, грамотные люди в своих областях. С конкретно определенной программой. Вот и все. А не так, слова так, вилами по воде.
Нет, ну почему не цикавлюсь? Цикавлюсь. Все знает для меня один президент – Лукашенко. Мне всегда нравится его политика. Я как бы на других не обращаю внимания, мне как бы и не интересно.
Какой-то, который бывший премьер-министр иностранных дел, как его фамилия? Савченко?
Санников. И второй этот, который поет песенник. Некляев, во, мне Некляев понравился.
Он так, короче, то же самое, что Лукашенко хрень какую-то разгонял, но красиво так, и мне в Евросоюзе хотелось бы жить.
Я тоже Некляева. Ну, мне нравится то, что поэт просто, ну, нормально.
Интеллигент такой, не будет говорить,
я тебе дал миллион там, ну, я оказал.
Я глядел практически
все выступления кандидатов в президенты. И больше всего мне, конечно, впечатлили выступления Андрея Санникова и Владимира Некляева. Смотрели всей семьей, родители тоже, мои пенсионеры. Видно, что люди готовы быть президентами. Характер, идеи, харизма, можно даже сказать. Я, конечно, склоняюсь, скорее всего, Андрей Санников. Надеюсь, что он выиграет. Ну, в принципе, я надеюсь, что они сами решат между собой, кто будет первый, кто будет второй. Так что желаем удачи и надеюсь, в следующем году снова президентом.
Радзінцы гаварылі пра свае ўражанні ад выступаў кандыдатаў у афіцыйных медыях. Ну, а зараз мы яшчэ раз звязваемся з Гароднай. На сувязі наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Ён зараз знаходзіцца ў месцы, дзе павінна адбыцца сустрэча выбарцаў з кандыдатам на прэзідэнта Яраславам Раманчуком. Прывітанне, Міхал.
Добрый вечар.
Ці ёсць цікавасць да сустрэчы, ці шмат сабралася народу і дзе яна адбываецца сустрэча?
Вот я зараз нахожусь как раз на приступках побач кинотеатром «Усход» на проспекте космонавтов у городе. Менавіта в этом зале будет отбываться встреча. Зала тут различена прикладно трошечки больше, чем на 400 человек. И вот уже на этот час она занята всего только прикладно на троцину. Люди переважно разного возраста, правда, больше старейшие. Цікаво, я от поговорив перед початком зустрічі з Ярославом Ванчуком і з керівником штабу по Городянській області Юрієм Томіном. Вони, кажуть, провели сьогодні роботу, пройшлися по ринках, агітували людей, зустрікалися з ними, розмовляли. Але от такої цікавості особливої нема, поскільки я так лічу, і люди мені казали, що не вельми зручний, незручний час. До речі, і Романчук, і Істомін означили те, що вельми складано було домовитися залою. Хоча це зала, і ще зала філармонії, офіційно гарвиканкамом спеціально виділена для зустрічі з кандидатами. Тим не менш, тут заплановані концерти, танці, тут кіно, продаються білети, і, в принципі, тільки в цей час, і тільки на годинку, от ця зала, так сказати, тут знайшли вольний час, яка відбулася зустріча. Ну, от і я бачу, підходить транспорт, і все ж таки тут трошки активізується йти більше людей сюди.
Міхал, а ось, окрім такої вусної пропаганди, ці, скажімо, є ніякі листовки, чи зауважаєте ви увогалі у городі ніяку друковану продукцію агітаційну за кандидатів?
От вельми складано, поки у нас, у нашому регіоні, менавіта якраз з ульотками, менавіта з програмами кандидатів. Наприклад, тут Ярослав Романчук і його команда тільки сьогодні розклеїли ці ульотки, які він привіз, і у інших кандидатів наогул ще немає. Я сьогодні розмовляв от, з керівником штабу Костусьова, він сказав, що махчимо у ліпшому випадку тільки завтра довезуть. І вголі у городі вельми бідно. Вельми бедно выглядит городня у сенсе вот это материал агитацина. Практично ничего нигде нема.
Михаил, и опошнее питание, ці удалося вам поговорить с теми, кто приходит на сустречу? Ці стали им вядомые ближе альтернативные кандидаты? Ці стали им вядомые, принамсі, их имена и прозвища?
Так, я розмовляв уже з многими людьми, і самое цікаве, що вельми такі різні погляди на все це. Практично всі люди глядели виступи кандидатів. І цікаво, що проважна більшість якби означає, що їм сподобалися ці виступи. Ну, часом вони там починають казати, що є ніякі недохопи, а є і другий погляд. Є люди, які мені сьогодні казали, що нема такого кандидата з харизмою, як Лукашенко, як це була просто ясно заявлено, как выкликало некий фурор, нечто незвычайное. Вот чего не хапая некоторым людям.
Дякую. Я нагадаю, что на сувязи с Гародней с нами был наш корреспондент Михаил Корневич. Сегодня у Гародней с выборцами сустракается Ярослав Романчук.
У эфиры «Свобода».
Что дня от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новинная оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
Працягваем праграму. Як можна падсумаваць расійскую рэакцыю на мінулы тыдзень выбарчай кампаніі ў Беларусі? Дмітрый Мядзведзеў сваё стаўленне да выбараў выказаў даволі лаканічна. Адначасова Крэмль негалосна забараніў сваім чыноўнікам кантактаваць з Александрам Лукашэнкам. Прытым расійскія палітыкі лічаць, што альтэрнатывы ўсходняму вектару палітыкі ў Александра Лукашэнкі няма, бо, цытуючы аднаго з іх, усё, што можа даць захад яму, гэта камера Мілошэвіча. З падрабязнасцямі з Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзятліковіч.
Для того, каб выказаць сваё стаўленне да выбараў у Беларусі, Дмітрый Мядзведзеў гэтым разам скарыстаў Твіттэр. Лаканічны каментар не ўтрымліваў вялікіх сенсацыяў. Мядзведзеў сказаў, што максімальна паважліва ставіцца да беларускіх выбараў, але адначасова адаслаў да свайго відэаблогу ад 3 кастрычніка, у якім вельмі крытычна выказаўся адносна беларускіх уладаў. Гэта той выпадак, калі публічныя дзеянні менш красамоўныя, чым непублічныя. А менавіта на мінулым тыдні расійскім чыноўнікам негалосна забаранілі сустракацца з Александрам Лукашэнка. Праз гэта беларускага прэзідэнта падчас свайго знаходжання ў Менску ігнараваў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Дэпутат расійскай дзярждумы Канстанцін Затурін назваў такую забарону цалкам лагічнай. Ён заявіў, цытую: «Лаўроў было б няўтульна, калі б яго паставілі перад неабходнасцю выслухоўваць ад Лукашэнкі крытыку свайго кіраўніцтва і не мець магчымасці адказаць на гэта». Канец цытаты. Такім чынам, кіраўніцтва Расіі усведамляе, што кожная сустрэча з расійскімі чыноўнікамі дае прэзідэнту Беларусі шанец агучыць сваю пазіцыю ў двухбаковых спрэчках і такім чынам набіраць дадатковую папулярнасць падчас выбарчай кампаніі. Па звестках расійскай прэсы, забарона на кантакты чыноўнікаў з беларускім прэзідэнтам будзе дзейнічаць як мінімум да 19 снежня. Але і тое, што такія кантакты адновяцца, ні ў каго няма сумневу. У Расіі здаецца ўпэўненае, што з цягам часу Александр Лукашэнка ўсё роўна вернецца да прарасійскага курсу ў сваёй знешняй палітыцы. Эканаміст і публіцыст Міхаіл Дзелякін на гэтым тыдні надрукаваў артыкул, у якім упэўнівае, цытую: «Пры ўсіх эскападах прэзідэнт Лукашэнка разумее, усё, што можа даць яму захад, гэта камера Мілошэвіча. Як і Хусэйн, той паспеў пабываць сябрам ЗША, але заходнія дэмакратыі, не жадаючы ваяваць адна з адной, маюць патрэбу ў ворагах за межамі свайго кола і прызначаюць іх, як толькі ў гэтым узнікае неабходнасць». Канец цытаты. Увогуле, назіраючы за перадвыбарчай кампаніяй, расійская прэса адзначае, што беларускія ўлады даволі паспяхова спрабуюць стварыць, прынамсі, ілюзію яе дэмакратычнасці. Тое, што Александр Лукашэнка не стаў ствараць перашкоду для рэгістрацыі апазіцыйным кандыдатам, расійскія назіральнікі ставяць яму ў плюс. Як адзначае аўтар артыкулу на партале Regnum, зараз для Лукашэнкі важна захаваць як мага больш прэтэндэнтаў, каб выбары падаваліся дэмакратычнымі. У ідэале ён мог бы пайсці на рызыку і правесці абсалютна празрыстыя выбары ў два туры, пасля чаго яго легітымнасць не выклікала б ніякага сумневу. Аднак, адзначае далей аўтар, Лукашэнка не пойдзе на такую авантуру, бо яму прыйдзецца паступіцца амбіцыямі і прызнаць, што яго падтрымлівае не абсалютная большасць беларусаў. Ды і прадказаць дзеянні номенклатуры ў такой сітуацыі даволі складана.
З Москвы Віктор Дзятліковіч.
Аб'ядайцеся, знімайцеся, уцёкі ў Москву, уцёкі з дурдому. Пра гэта і пра швайцарскія банкі ў новай перадачы «Званочкі».
Дыялёг Яна Максімюка са слухачамі пазней у нашым вечаровым эфіры. У беларускім заканадаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта або прадастаўленне кандыдатамі на прэзідэнта медычных даведак у ЦВК. Таму напярэдадні выбараў «Свабода» пацікавілася, як кандыдаты на прэзідэнта падтрымліваюць здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія крокі, на іх думку, неабходна рабіць, каб палепшыць здароўе нацыі. Алена Струва распытвае Уладзіміра Некляева.
Адрозна ад сваіх супернікаў па прэзідэнцкай гонцы, кандыдат Уладзімір Некляеў паведаміў «Свабодзе» не толькі вагу, рост, ціск, але і некаторыя іншыя звесткі са сваёй медычнай карты.
Паведаюць мне немашу шалаць. У мяне па схільнасцях такіх сямейных, да, ёсць цікава схільнасць да гіпертаніі, але яна пакуль што, дзякуй Богу, лёгка рэгулюецца, утрымліваючы фізічную форму і да таго, як пачалася эта президентская кампания. Я мучаю, потому что праца письменницкая, она такая.
Скажите, когда у вас кабось за вами трымается имя человека богемы, а у этому сиротку ведут совсем не той лад життя, який принято называть здоровым. В связи с теперешней кампанией, ці довелося вам отмовиться от певных богемских звычек?
Коли иметь на вазе мою практику уживания алкоголя, а коли я, ну, что называется, был в богеме. Байки про это были, что я там лечь не что дня литрами в этой богеме, значит, скористовый алкоголь. Это неправда, завсёды. Но у нашей семьи и батька так николи не бил, и дед. Это, ну, як зазвычай было вот за столом там, так. И что мой брат, и что уся вот наша родня, якая есть, якая на сегодняшний день неводного не моего человека, який зловживал.
На койке я ведаю, вы долгий час так само курили, але теперь бы цим бы кинули курить.
На жаль, кинул. На жаль, потому что некая частина вот життя, связанная с психологической моей напругой, ну, компенсировалась за кошт никотина. И я, коли начинающая у 6.15, так у 6.10 я весь час машу один и тот же сон, что я все-таки сажу на кухне, палю цигарку и пью калку. Ну, вот засталася не там память, это смаковая, так? Але реально я этого не люблю. Это дякую еще Вользе. Жонсе, она не то, что змушала, о, таки дай, там, не пали, не выпивай. Нет, это просто мне тлумашила. Вот, знаешь, что тебе зараз физика вельми спотребится. Это все-таки не той выпадок, когда ты можешь почать поэму не дописать, там, тебе нечто не доробить. Тут ты мусишь, ой, сколько ты не спал, заранее до вечера быть в форме. Я всем могу сказать мужикам, теперь уже замевши этот досвид, что это подманка, что вот алкоголь, значит, нечто там стимулирует некую там, ну, додатковую энергию дает, а тем больше никотин. Это чистая подманка, это вот сам себе в этот час переконываю, что вот так, ешь, ну, из-за кожи этого там некая энергетика додается, але на самом деле, что вот это только забираешь его.
Уладзімір Някляеў пра тое, як ён падтрымлівае сваё здароўе. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Мінула траціна выбарчай кампаніі, павольны старт абцяжарвае і наступ зімовага надвор'я. У Гомелі грамадзянскія актывісты агітуюць за Уладзіміра Някляева кругласутачна, падвозячы жадаючых бясплатна ў аўтамабілі. Андрей Саннікаў не лічыць патрэбным усім альтэрнатыўным кандыдатам здымацца. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з выбарцамі на Берасцейшчыне. Дарога ў шкло для Рыгора Кастусёва аказалася цярністай. На яго склалі пратакол за парушэнне. Расійскія медыі пішуць, што сцэнар двух тураў выбараў у Беларусі малаверагодны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. У эфиры Праский акцент. Чем вызначается теперешний этап агитационной передвыборчей кампании? У якой ступени кандидаты в президенты выкористовываются нават тыя магчымасці, якія дае им улады? Паўпустыя залі на сустрэчах с кандидатами у регионах. Гэта вынік политичной апатии альбо няздольнасці кандидатов зацікавіць потенциальных выборщиков. Што можа чакаць апазіцыю пасля 19 снежня? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чаусаў. Вязе перадачу Сергей Навумчык. У сераду у Мінску адбылося тое, што арганізатары анансавалі як рэпетыцыя плошчы. Звернем увагу, што бадаю першыню за 15 гадоў пра апазіцыйную акцыю з месцам і з часам пачатку было абвешчана па тэлебачанні, прычым двойчы ў выступах кандыдатаў. Кандыдатаў прэзідэнта. Калі вось працягваць тэатральныя аналогіі, тэатральная асацыяцыя, як бы вы ацанілі сустрэчу на Кастрычынскай плошчы? Ну, давайце ацэнка п'есы, ацэнка рэжысура, ацэнка выканаўцаў. Ну, я думаю, што можна ацаніць і рэцэнзента, якім тут выглядае, выступае Цэнтральная выбарчая камісія і ўлада. А калі ласка, Юры Чаусаў.
Ну, сапраўды, самі ініцыятары правядзення гэтай акцыі анансавалі яе як генеральную рэпетыцыю той плошчы, якая павінна адбыцца ўвечары 19 снежня пасля выбараў прэзідэнта. Зрэшты, і увага медыя, увага, значым, што і расійскіх каналаў да гэтай падзеі была дастаткова высокая. І, в прынцыпе, падзея адбылася, акцыя адбылася. З іншага боку, калі глядзець на гэтую акцыю як на пачатак раскручвання махавіка масавых пратэстаў напярэдадні выбараў, то ў гэтым сэнсе яна саступае па колькасці ўдзельнікаў тым жа сустрэчам з апазіцыйнымі кандыдатамі, якія былі ў 2006 годзе. У гэтым сэнсе, канешне, тыя санкцыі магчымыя, якія будуць ужытыя, а ўжо ёсць верагоднасць, што яны будуць ужытыя 30 лістапада на паседжанні цэнтральнай камісіі супраць тых кандыдатаў прэзідэнта, якія адкрыта заклікалі да ўдзелу гэтай акцыі. Гэтыя санкцыі будуць мець пераважна педагагічнае значэнне, каб прадухіліць далейшае выкарыстанне апазіцыі напярэдадні гэтых выбараў, тых магчымасцяў для агітацыі і пашырэння вось гэтай прасторы дазволенага. Ну і зрэшты ёсць патрэба ў цэнтральнай камісіі захаваць твар. Таму што калі і надалі будзе такая вольніца, то апазіцыя сапраўды можа і скарыстацца тымі новымі магчымасцямі, якія перад ёй адчыняюцца, сапраўды можа знікнуць адчуванне страху ў грамадстве. Калі можна выйсці на канцлерычніцкую плошчу тысячы чалавек, то 19 числа можа выйсці і значна большая колькасць.
Гэта быў Юры Чаусаў і пытанне да Валеры Карбалевіча. Спадар Валер, ну вось, на ваш погляд, вось гэтыя тысячы, гэта дастатковая колькасць, каб у пэўнай часткі людзей знік страх?
Все пытання ў тым, якую мэту ўвогуле ставяць апазіцыйныя лідары, заклікаючы людзей на плошчу. Калі проста зрабіць чарговую апазіцыйную тусоўку, то ў гэтым сэнсе можна сказаць, што акцыя 24 лістапада сваю ролю выканала. Сапраўды тусоўка сабраліся звычайныя партыйныя актывісты, прадэманстравалі сваю незгоду і разышліся. Калі казаць пра плошчу як фактар палітычнага ўплыву на грамадскія працэсы, то тут зразумела, што рэпетыцыя не вельмі ўдалася, можна так сказаць. Было такое меркаванне, што і гэтае меркаванне выказвалі лідары апазіцыі, што нічога страшнага ад таго, што няма адзінага кандыдата, гэта нават лепш, таму што выбараў няма, галасы не лічаць, галоўнае ўсё равно плошча, таму ці адзін кандыдат, ці шмат кандыдатаў, ўсё будзе вырашацца пасля галасавання на плошчы. І нават лепш, што кожны кандыдат збярэ свой электарат, прывядзе на плошчу і атрымаецца вельмі многа. Ну ось в акцыі 24-го пакуль не пацвярджае гэтую версію. На мой погляд, моцная плошча, як моцны фактар уплыву, ёсць вынік моцнай выбарчай кампаніі. Мне падаецца, вось гэта больш важны фактар, чым фактар страху. Страх існуе, зразумела, але мне падаецца, што не зусім ён галоўны. У 2006 годзе была моцная выбарчая кампанія, быў адзіны кандыдат, таму і з'явілася плошча. Цяпер моцнай кампаніі такой няма, і нават калі казаць пра кандыдатаў апазіцыйных, то толькі тры з іх з'явілася на плошчу з сямі кандыдатаў, якія лічацца апазіцыйнымі. Вось, то бок нават плошча не здольная аб'яднаць, кансалідаваць апазіцыю. І вось акцыя 24 лістапада паказала, што плошча не з'яўляецца фактарам кансалідацыі апазіцыі.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч. Ваша ацэнка выкарыстання кандыдатамі магчымасцяў агітацыі, якая якраз цяпер ідзе, перадвыбарчай агітацыі, тэлеэфіру, вулічнай агітацыі, сустрэчаў, ну вось крыху, можа быць, спынімся на тэлевізійных выступах. Цяперашнія выступы кандыдатаў, ну яны яшчэ не ўсе скончыліся, і радыё выступы, і тэлевыступы. Пра што тут можна казаць? Вось на працягу 30 хвілінаў кандыдаты вымушаны выступаць у ролі таго, што называецца на тэлевізійным сленге гаворачыя головы. І ні каманд, ні відэаролікаў, гэта адмыслова ці не адмыслова? Ці гэтыя выступы можна неяк скарыстаць? Калі ласка, Юры Чаусаў.
Я выкажу такое меркаванне, што больш цікавыя выступы будуць у другім раўндзе. Па-першае, некаторыя з кандыдатаў выправяць хібы чыста тэхнічнага характару, звязаныя з маўленнем, прамовамі і ўменнем трымацца перад камерай. З іншага боку, не выключаю, што самыя смачныя фішкі, самыя жорсткія крытычныя высновы на адрас сённяшняга рэжыма, яны прыбереглі да другога выступу. З іншого боку, ми бачимо, що є кандидати, які абсолютно в мінус скористали навіть ті можливості, які є. Хоча, звісно, я погоджуся зі вами, господар Наумчик, що сам формат, який пропонується зараз у виборчій кампанії, він вельми, вельми незручний для кандидата, він незручний для презентації собі як особи, незручний, як... незручний для презентації своєї програми чи своєї політичної візії. Але ми бачимо, що некоторі з кандидатів цим скористались. Такі кандидати, як Римашевський, відповідно, набрали політичні бали як для себе, так і для своєї політичної сили. Є інтрига з цими телевізійними дебатами, які будуть новелою у білоруської виборчої традиції. Поглядимо, що цікаве буде на теледебатах.
Юрій Шаусов сказав про кандидатів, про некоторих кандидатів, які не скористалися і тими можливостями, які є. Ну, виглядає, що на першому місці тут УС, який виступав усього тільки 7 хвилин, особа, яка ще місяць була нікому зовсім невідома у Білорусі. Господар Валер Карбалєвич, чи можна нешто певне сьогодні сказати про роль ось таких нечаканих кандидатів?
Ну, коли казати про того ж УСа, то функція УСа – це увогуле дискредитація альтернативних кандидатів і дискредитація ідеї альтернативи. Ось, і господар УС цю, так сказати, функцію вельми добре виконав. Хочу звернути увагу, що улади добре підрихтувалися до цих виступів і, зрозуміючи, що це саме небезпечне для їх частка виборчої кампанії, вони зробили все, каб мінімізувати свою шкоду для себе. Ви вже казали про 30 хвилин говорячих голов. Я хочу звернути увагу, що ці виступи сконцентрировали у 2 тижні, і після ще 2 тижні будуть до голосування, але опозицію більше ніхто чути не буде. Будуть чути тільки Лукашенко, потім буде всебілоруський народний сход, де Лукашенко буде днем і ночью піаритися. І таким чином, ну, за 2 тижні до дня голосування люди вже частково і забудуть, хто що казав. Тим більше хочу звернути увагу, що кандидатів шмат, кожен каже про своє, і зрозуміло, ніякої координації поміж кандидатами нема, і навіть є елементи критики і конкуренції поміж опозиційними кандидатами. Некоторі кандидати справді читають по паперці, що виглядає не вельми добре. І ось коли казати все ж таки про змістовну частку виступів опозиційних кандидатів, об чим вибори? Які головні теми, про що відбувається національна дискусія? Здавалося, в момент, коли вибори були об'явлені, якраз під час обострення білорусько-російських дочинень, коли насельництво з великою цікавістю шукало ось ці фільми про кросного батька, здавалося, що головна тема виборчої кампанії будуть дочинені з Росії. Але ось, глядячи по виступах кандидатів, висвітляється, що тема дочинення з Росії все ж таки відходить на другий план. Вона знаходиться на некій периферії. Про що кажуть кандидати у президенти? Перше, в Україні диктатура. Друге, нема свободних виборів. Ну, це дві теми, якби одна з другою зв'язана. Потім кандидати кажуть про гострі якби проблеми, язви соціально-економічні, які існують в Україні. З цим так само мусять люди можуть згодитися. Але ось на конт конструктивної програми. А розумієте, нема у кандидатів некого такого концептуального нового проєкту нової Білорусі. Білорусі без Лукашенки. Хіба що можна в певному сенсі казати, що такий проєкт є у Романчука. Можна погоджатися, добрий він чи дрянний, взагалі він серце білоруса в ціні, але можна сказати, що він є. А ось останніх такого проєкту цільного нема. І головне, нема особи, яка б викликала довір. Особи, якою була б біографія, у якої були б ще анкетні дані, які відповідали ну, настроєм і ожиданню громадства. І, відповідно, ось програма і проєкт. Ось такого покуль я не бачу.
Ми притягнемо праський акцент після дайджесту сьогоднішніх подій.
З вами Радио Свобода. Основная тема сегодняшней программы – минула третина выборшей кампании. Повольный старт обтяжарывая и наступ зимового надворья. У Гомелі громадянские активисты агитуют за Владимира Некляева, круглосуточно отвозячи жадаючих бесплатно у автомобилей. Андрей Санников не лічить потребным усім здиматься. Про это он заявил на встрече с выборцами на Берастейщине. Дорога у шкло для Ригора Костусева оказалась тернистой. На его склали протокол за порушение. Российские медии пишут, что сценар двух туров выборов у Беларуси маловероятный. У нашей специальной программе, присвященной здоровью кандидата у президенты, мы распытываем про здоровье Владимира Некляева. И он кажет, что тримать форму теперь ему допомагает лазня и отмова от курения. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Аспекты цяперашняй агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі абмяркоўваюць палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Хочу запытацца у Юрыся Чаусава. Валер Карбалевіч казаў пра тое, што апошнія два тыдні перад галасаваннем у агітацыйным сэнсе будуць практычна цалкам аддадзеныя Лукашэнку, маецца на ўвазе ўсенародны сход, і, ну, выглядае і рэпартажы, якія будуць паказваць ягоную дзейнасць на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Тым не менш, і ў гэтыя тыдні, як зрэшты цяпер, застаецца і ніхто не пазбаўляе кандыдатаў гэтага магчымасць сустрэчы з выбаршчыкамі. І вось што мы бачым, што перадаюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У рэгіёнах, прычым не толькі ў мястэчках, але ў гарадах, на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзяць зусім няшмат людзей. Ну, у лепшым выпадку гэта на паўпустыя залы, а ёсць выпадкі, калі прыходзяць па 20, па 25 чалавек. Чым вы можаце патлумачыць? У людзей няма цікавасці да палітыкі, яны традыцыйна, скажам, апалітычныя, ці сама па сабе кампанія не выклікае ў іх нейкага інтарэсу і кандыдаты не выклікаюць інтарэсу, альбо гэта такое расчараванне, што ўсё роўна, маўляў, нічога не будзе, мы на выбар і не пойдзем. Тады пацвярджаюцца тэзісы тых, хто выступае за байкот гэтых выбараў.
Ну так, сапраўды, такога грамадскага напружання, вялікага градусу напружання ў дачыненні да гэтых выбараў мы зараз не назіраем. Шмат, у чым, канешне, гэта выклікана тым, што сама вось гэтая стракатая палітра апазіцыйных кандыдатаў, кандыдатаў ад апазіцыйных партыяў, яна апріорі пазбаўляе нас магчымасці маляваць карціну чорнымі і белымі выключна фарбамі. Маўляў, ёсць адна сіла чорная, гэта дыктатура, другая сіла белая, гэта апазіцыя. Вось у гэтым
маніхейскім сутыкненні і адбываецца змаганне на гэтых выбарах. Справа ў тым, што гэтая карціна яна ўжо на мінулых выбарах выглядала даволі штучнай, таксама як выглядала яна даволі штучнай і ў 2001 годзе. Гэта карціна ёсць паліттэхналагічны прыём, які вельмі зручна выкарыстоўваць, калі ёсць адзін кандыдат. Пры наяўнасці некалькіх кандыдатаў апазіцыйных стройнасць такой карціны знікае. У выбаршчыка з'яўляецца патрэба разбірацца, а ўласна кажучы, а што мне выгодна як выбаршчыку, за што я хачу галасаваць. І ён сутыкаецца з тым, што аказваецца, у краіне ёсць некія палітычныя партыі, якія маюць адрозныя бачанні, адрозныя бачанні будучыні нашай краіны, адрозныя праекты развіцця Рэспублікі Беларусь, як геапалітычныя, так і эканамічныя, у розных аспектах. І беларускі выбаршчык за гэты 16 год, ён практычна адвучыўся рабіць выбар, уласна кажучы. Традыцыі палітычнага выбара ў беларускіх электаратах ўжо даўно няма. Ёсць традыцыя выключна падтрымліваць альбо апазіцыю, альбо Лукашэнку. І нездарма вось якбы сацыялагічныя пытанні паказваюць, што тыя выбаршчыкі, якія расчароўваюцца ў Александра Лукашэнку, яны не пераходзяць аўтаматычна да апазіцыі. У гэтым трагедыя беларускай апазіцыі. У той момант, калі здавалася б, выбаршчык пачаў адварочвацца ад Лукашэнкі, прапанаваць адзіную выразную альтэрнатыву узгодненую, апазіцыя аказалася не ў стане. З іншага боку, мы бачым, што на гэтых выбарах апазіцыя вымушана шукаць сабе, шукаць, уласна кажучы, а яна за што выступае, што яна хоча прапанаваць гэтаму выбаршчыку. І ў гэтым сэнсе, магчыма, вось гэтыя невялікія залі, запоўненыя там 50-60 ахвотнымі сустрэцца там з Раманчуком, з Някляевым ці з Кастусёвым, гэта пачатак працы па вяртанні беларускай апазіцыі да грамадства. Вяртанні з некімі канкрэтнымі прапановамі, а не з голымі лозунгамі.
Некалькі месяцаў назад, калі дэбатавалася гэтае пытанне, вось удзельнічаць у выбарах, не удзельнічаць у выбарах, то адным з галоўных аргументаў тых, хто выступае за ўдзел у выбару, ну, у вялікім разе ад партыі Беларускага народнага фронта, было тое, што гэта яшчэ і бясспрэчная магчымасць агітацыі за нацыянальныя каштоўнасці, агітацыі па-беларуску. На апошнім настойваў, як мы памятаем, старшыня ТБМ Олег Трусаў. А што мы бачым? Мы бачым, што некаторыя з тых кандыдатаў, якія пазіцыянавалі сябе ранейшай сваёй палітычнай біяграфіі як прыхільнікі нацыянальных каштоўнасцяў, выступаюць па тэлебачанні ці па радыё па-расейску, ці ў вялікім разе значная частка па часе іх выступаў гэта па-расейску. З чым гэта звязана? Ці са спадзяваннем прыцягнуць да сябе нейкі іншы электарат? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, я думаю, што найбольш верагодная прычына гэта тое, што такім чынам, размаўляючы па-расейску, кандыдаты хочуць сапраўды дыстанцавацца ад іміджа нацыяналістычнай апазіцыі і знайсці сабе больш прыхільнікаў. А паколькі большасць насельніцтва размаўляе па-расейску, то вось я такі, як вы. Мне падаецца, што вось такая задача. Ну, калі казаць, скажам, таго ж Міхалевіча, я думаю, што Міхалевіча больш шырокая задача ставіць сабе дакладней больш далёкасяжна. Ён плануе не мусіць, так сказаць, сябе палітыкам на доўгі тэрмін у Беларусі, таму рыхтуе сабе такую глебу. Ну, у прынцыпе, калі казаць пра іншых, то толькі пра Статкевіча можна казаць, што ён у звычайным жыцці беларускамоўна размаўляў на расійскай мове. Дарэчы, па радыё Міхалевіч выступаў па-беларуску. Ну, а астатнія Саннікаў, Раманчук, у жыцці больш такі расійскай.
Дзякую, спадар Валер. І пытанне да Юрыса Чаусава.
У прынцыпе, я бачу пазітыўныя праявы ў гэтай кампаніі. Нават тыя кандыдаты, якія вы зазначылі, якія выкарыстоўваюць у сваіх тэлевізійных зваротах расійскую мову, яны беларускай мовай валодаюць і могуць карыстацца. Тобто, калі мы будзем казаць пра Казуліна ці Гайдукевіча на мінулых выбарах, яны беларускай мовай практычна не валодалі і не былі ў стане ёй карыстацца. Канешне, цікавая з'ява гэта вось стратэгія пазіцыянавання Алеся Міхалевіча, які свядома сваімі заявамі, сваім вось гэтым рускамоўным выступам, які, дарэчы, быў вельмі кепска зроблены з пункту гледжання самой прамовы. Магчыма, калі Палесь выступаў па-беларуску, ягоная прамова была больш гранічная. Дык вось ён спрабуе мэтанакіравана адштурхнуць ад сабе вось ранейшага свайго выбаршчыка, які памятае яго як намесніка старшыні партыі БНФ, і
і притягнуть кого? Притягнуть, як він каже, середній клас, нейке чиновенство, нейкую молодь. Мені подається, що це велика помилка, Олесь спробує малювати собі той образ, яким він насамреч не з'являється. Одрозні від остатніх кандидатів, які збільшого представить на екрані тими, кими яны ёсць. За винятком невеличких технологічних там піаровських штучок, кожний кандидат виступає на екрані таким, яким ён ёсць насамреч. І гэта, у принципі, свідчить про те, що опозиція йде на вибори щиро. Щиро йде. Что дотычить фактора России, я назираю некоторую расчарованность у тих компаний, якія робили ставку на вось зараз Россия уже зробить опошний удар, и тогда мы будем на коні. Сапраўды оправдались такие довольно ироничные слова, что у Беларуси нема пророссийских кандидатов, а есть кандидаты, якія хотели быть пророссийскими. Ну вось их зараз постигая певное расчарование. Але ніхто не ведае, што будзе пасля выбару. Кажуць ужо пра тое, што магчыма ціск з боку Расіі будзе аказвацца ў перыяд пасля выбарчай кампаніі. Пажывем, пабачым.
Не сакрэт, што і палітычныя аналітыкі, і некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты ў прынцыпе не хаваюць таго, што вынік, афіцыйны вынік гэтых выбараў пры ўсіх раскладах лёгка прагназуемы і ў значнай ступені паміж кандыдатамі цяпер ідзе ўжо, вось, здаецца, Валер Карабалевіч пра гэта нават сказаў, падчас іх выступаў, ўжо ідзе канкурэнтная барацьба за месца, за лідарства пасля 19 снежня. Ці апазіцыя выйдзе з гэтых выбараў у тым самым стане, у якім яна да іх прыйшла? Калі ласка, Валер Карабалевіч.
У горшым стане, чым яна іх пачынала. Таму што адсутнасць адзінага кандыдата, вялікая колькасць канкурэнцыі паміж імі дрэнна адаб'ецца на апазіцыйнай рэпутацыі ў асяроддзі таго апазіцыйнага электарату, які звычайна галасаваў за апазіцыю, і я баюся, што гэты электарат, убачыўшы такую вялікую колькасць кандыдатаў, проста не пойдзе на выбары, не толькі на плошчу, но і на выбары. Але я думаю, што магчыма пэўнае перафарматаванне ў асяроддзі самой апазіцыі. Я хачу звярнуць увагу, што людзі, якія, так сказаць, займалі значныя пазіцыі, цяжкавагавікі, у выбарах не ўдзельнічалі. Вось, і Міленкевіч, і Казулін, і Каля, Кін і Лебедька, і Пазняк. Думаючи, што гэтыя выбары тэхнічныя, але я не выключаю сітуацыі, што тыя людзі, якія былі кандыдатамі, паспрабуюць выйсці на першыя ролі. Пасля і стаць, так сказаць, змена пакалення ў апазіцыі, ў апазіцыйным асяроддзі, ў апазіцыйным кіраўніцтве можа адбыцца ў выніку гэтых выбараў.
Дзякую, Валерка, ласка, Юрай Шаусаў, ваш прагноз.
Ну, я бы тут, конечно, с господаром Карабалевичем кардинально не погодился. Скажем так, горш выйти из выборов, чем оппозиция вышла после выборов 2006 года, просто немогчимо. Зараз мы бачим, что идет процесс самоусведомления оппозиционных сил, партию, политических кампаний, кто они у вас на есть. После выборов, я думаю, что почнется новый раунд некой консолидации и координации уже обновленной оппозиции. Те люди, кого назвал господар Карабалевич в якости политических тяжковаговиков, это былые политичные тяжковаговики. Я думаю, что выступы новых людей непозбежно окажут уплыв на переформатование структуру оппозиции после выборов. Иншая справа, что конкуренция за место такого оппозиционного царя, який повинен быть антиподом Лукашенки, и она, на мой погляд, осужденная на поразу. Место Миленкевича уже никто не зойме. Коли его знишили в 2007 году, было предвызначено, что это место останется вакантным. И зараз этим новым политикам, про яких мы казали, треба будет учиться домовляться, координовать выселки и вызначать агульную стратегию.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолагі Валер Карабалевіч і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Сяргей Навумчык.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радіо Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
все под час выборшей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки подея у ситуации у людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Все авторы, опубликованных на сайте сдымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житьё под час выборшей кампании.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!